ovat ukselt uksele külavaheliselt teel. Kui eemalt ilmus su kuldne kaarik nagu toreduslik unelm ja mõtlesin endamisi, kes võiks küll olla see kuningate kuningas. Mu lootused kerkisid kõrgele ja mulle paistis, et mu viletsuspäevad on lõpule. Ja et vara puistataks kui tolmu igasse külge. Kaarik peatus mu kohal. Su pilk langes minule ja saastusid maha majatusega. Tundsin, et mu elu õnnepäev on saabunud. Siis äkki sa sirutasid oma parema käe ja ütles, mis on sul minule anda. Oo, milline kuninglik naljaheit paluda kerjuselt. Olin kohmetunud ja seisin kõeldes. Ning siis võtsin pikka misi oma kotist tillema tera, vilja ning katsin ta sulle. Kui suur oli mu üllatus päeva lõpul, tühjendades oma kotti põrandale, leidsin tipa tillukese tera kulda oma viletsa kunniku seas. Nutsin kibedalt ja soovisin, et mul oleks olnud julgust anda sulle kõik, mis mul on.
Thank you. Kõigepealt annan üle oma tervitused Tartu koguduse poolt ja ka isiklikult vend Kala poolt, jõde Kala poolt. Palusid, et tervitus üle on. Tänan teid. See on üle vetk olla koos teiega sellisel juubelil ja sellest juubelist ma kohe vaatasin siin, et kujuta ette sellest 75-st see number 5 nagu kuuluks minule. Sellepärast, et 5 aastat sain olla koos teiega siin ja muidugi see on ajastu ringkäigus on see lühike hetki aeg, kuid siiski sellisel pidulikul hetketel ma tunnen ennast siiski suure osalisena selles teie rõõmus. Olen südamest tänulik teile kõigile selle eest, mis üheskoos võisime siin läbi elada ja mis on annud ka minu usule sellise pagasi, sellise palju kogemusi, mis on sundinud ja suunanud mind uurima teatud teematel Jumala tõdesid sõna olema valvas ettevaatlik ja nii edasi ja nii edasi. Olen tänulik ka selle eest, et minu perekond, kellest meie abikaasaga täna küll ainult kahekesi, oleme täna teie keskel, võisid olla teie seas kui üks teist täisvereliselt kokku liidetud. Naisema siin tõlkis, kui vaja, vene keelde ja tütred mõlemad laulsid ja ka kõigest muus noorte osas tegid kaasa. Tänan südamest laulukoori selle, et nad liitsid ka minu lapsed siia ja et nad on ikka, olgu, et nad täna ei ole siin, aga nad on ikka liidetud sellesse ühte perekonda. Siin nad ju ka andsid ennast õnnistegijale. Aeg on liiga tüürikene, et siin pikalt mälestusi rääkida, aga ka needki on võib-olla tähtsad meile, seovad meid. Vaadates täna ridareaalt teid kõiki armsad, kes te siin olete, istute, siis iga ühega on mingisugune kontakt, mingisugune side, mingisugune mälestus ja kõik see on tähtis. Kuid ma näen, et paljusid ei ole ka meie keskel. Ei ole ka neid, mõningad neid nendest, kes sellel ajal oma südame Jumalale andsid, pühendasid. Nad on lahkunud, nad on puhkama läinud. Loodame rõõmsat jälle nägemist Jumala riigis, aga me, nii kui nimetasime, peame olema väga ettevaatlikud, väga valsad. Me peame võitlema ikka lõpuni. Möödunud kuus ja vist isegi ei ole rohkem tagasi kui 2 nädalat sellest, kui üldiselt Eestis tähistati ühte tähtpäeva või õigemini ühe mehe tähtpäeva. Aga meile siiski ta võiks olla midagi rohkem ütlema. See oli Otto Birkhause mälestamine, meelde tuletamine. Tema kui Eesti puhkpilli muusika isa. Kuidas see meid ka nii täna siis puudutab? 150 aastat tagasi sündmused, kuidas Eesti rahvas asutas energiliselt puhkpilli orkestreid, nii kui tema ühes Soome ajakirjalikule antud intervjuus tagasihoidlikult siis nimetab, et 36 orkestri pillikomplekte on Saksamaalt tellitud, orkestrid on komplekteeritud, mängijad on mängima õpetatud ja siis seal räägiti palju muud. Sellel ajal umbes Eestis asutati 100 orkestert ja nendes mängis mitu tuhat mängijat, kes õppisid mängima. Ja mis meid eriti puudutab ja peaks huvitama on see, et kõik see oli tegelikult vaimulikul tasapinnal ja tagapõhjal. See oli äratusaeg, kus Eestis oli ka raske ikaldusaeg, oli nälg, isegi näljasurma juhtumeid. Aga see sama lihtne Eesti rahvas kogus kopik haaval raha selleks, et muretseda orkestri pille, et õppida mängima ja seda tehti. Mida, kuidas see meid puudutab? No me oleme eestlased. Eesti rahval oli äratusaeg selge, see puudutab meid. See puudutab meid palju, palju lähemalt kui ainult see, et me oleme eestlased. See oli ülemaailmne äratusaeg. See oli just see aeg, kui Ameerikas, Inglismaal, Saksamaal paljud mehed uurisid profeti kuulutusi ja kui avastati sõnum Jeesuse Kristuse tagasi tulekust. Advent äratus toimus. Ja kuigi siin Eestis ei toimunud ta sellise, võiks ütelda, selguse ja sellise sildi all, nagu ütleme teistes paikades. Me võime kogeda ja näha nüüd tagant järgi, et Jumala vaim töötas. Ja see ongi kõige tähtsam. Et kui Jumal teostab siin midagi maailmas, siis ei jää maailmas ükski rahvas ega maanurk puutumata, vaid Jumal töötab oma vaimu läbi erinevates maakohtades. Ja meie, muidugi ma ei tea, aga võib arvata, et meie lihtsalt talumehed, kes osalesid äratus kuulutuses, Otto Birkhause isa oli vennaste koguduse kõneleja, nii kuidas tema kohta öeldi. Vennaste koguduse liikumine oli iseenesest üks selline äratusliikumine. Ta oli teatud mõttes Luteri koguduse raamistikus, kuid ta oli ka väljas kuul Luteri koguduse raamistikus, selles mõttes, et tihti mõisahärrad ja ka Luteri koguduse juhtiv Ladvik siiski suhtus väga üleolevalt sellesse. Aga need talumehed ehitasid palvemajasid. Need talumehed palvetasid, need talumehed rääkisid selliseid vägevaid kõnesid, et tuhanded pöördusid. Räägitakse eriti, et Läänemaal oli see nii täielik, see pöördumine, et teatud saartel ei olnud enam politseil midagi teha. Täiesti mitte vajalik amet. Vaadake, mis tähendab pöördumine. Nii me täname, et Jumal töötab. Ja kui teid on see moto, nii kui me loeme siit, mul on see lootus Jumala peale, siin muidugi teie mõtlete, olete valinud selle kirjakoha, kui Paulus kinnitas, et see kuulutus ja see usk Jeesusse Kristusesse on täpselt see sama, mida esimesed usu mehed on kuulutanud. Siis ma täna õhtul tahaks teile öelda seda, et see, mida meie tänapäeval tahame kuulutada ja kuulutame, on ikka see sama äratus, mis toimus 150 aastat tagasi, mis toimus Euroopas, Ameerikas, mis toimus väikeses Eestis ja millest sai alguse ülemaailmne missioni liikumine. Seda sõnumit tahaksin koos teiega lühidalt jällegi otse kui sünnitada ja põlema suudata. Mis on see sama kuulutus, mida me ikka jälle kuulutame? Me loeme Heebrea raamatu 3. peatükist esiteks 12 kuni 14 ja siis 19 salm. Katsuge vennad, et kellelgi teie seast ei oleks kuri uskumatu süda, mis loob elavast Jumalast, vaid manitsege üksteist iga päev nii kaua kui veel üteldakse täna, et ükski teie seast ei paaduks kattu pettusest, sest me oleme saanud Kristuse osaliseks, kui me vaid otsani kindla hoiame esimese usu lootuse. Nii et see esimene usu lootus, see on tähtis hoida. Aga katsuge, et meist kellegi leita uskumatu ja kuri süda. Me peame üksteist manitsema, peame üksteist ülesse kutsuma. Mõeldes sellele ajale nüüd 11 ja 10 aastat tagasi, kui tulin teie keskele, siis olid omad probleemid. Kuid huvitav on, et nähtavasti kõik probleemid käivad laineti. Ja teatud aasta kümnete või aastate jooksul nad jälle korduvad. Ja tundub, et on saabunud aeg, et uuesti need samad probleemid tulevad päevakorrale, mis oli tolkorral. Sellepärast, et hinge vaenlane, kes teostab rünnakut, ega temal ei ole väga palju midagi uut välja mõelda. Tema toob selle vana ikka uues lüüs esile. Kui me tagasi vaatame algristi kogudust, siis gnostitsism, mis tolla ajal oli, tekitas väga suurt kahju algristi koguduses. Siis me näeme need gnostitsismi elemente, need tänapäeva kristlikus maailmas, ikka uuesti ja uuesti tulevad uues päevakorrad. No, gnostitsismi õpetus, see oli nii, nagu ütelda, mõistuse või mõtteusk. Kui inimene lihtsalt mõtteliselt võttis vastu tõde, mõtteliselt tunnistas seda tõeks ja siis ta võis nii olla sellest haaratud ja aga tema igapäevane elu ei pruukinud sugugi sellele järgi jõuda. Aga ta ütles, et sellest ei ole midagi. Ma olen õigeks mõistetud selle tõttu, et ma õigesti mõistan Jumala sõna. Nii võib olla ka tänapäeval. Võib olla see isegi meie keskel vahel kipub olema. Teatud aja järgi, teatud aastate järgi jälle tuleb see nagu esile. Kolgata ohver on toodud terve maailma lunastuseks. Aga maailm hukkub, miks pärast? Kas sellepärast, et kõik on väga patused, ülekohus võtab väga võimust? Ei, sellepärast, et inimesed ei usu Jeesusesse, Kristusesse kui oma patude lepitajasse, lunastajasse ja päästesse. Ja nii me näeme, et nad oma uskumatuse pärast ei võinud sisse saada, 19. salm ütleb niimoodi, elada. Usu õigust kuulutada. Usu läbi lunastust, ärapääsmist kuulutada. See on eriline eesõigus. Seda teades, see teeb nagu eriti rõõmsaks ja tõstab nagu meeleolu, et tõesti ainulaadne, arukord, sõrum kõikidele inimestele, vabastus, ilma innata pakkuda igal ühele pääsemist, kes on koormatud, vaevatud, kes on ahastuses, ma olen eksinud, ma olen patune, mis saab minust, kuidas saab nüüd minuga, ma olen põnatud, lahti või lükatud eemal välja lülitatud, uskikest inimesest kogudusest. Me võime usust elada, ei pruugi keegi ahastada ega kurvastust tunda. Heebrea raamatu 10. peatükis loeme 35-38. salmini. Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga, sest kannatki, kust läheb teie tarvis. Et teie, tehes Jumala tahtmist, saaksite kätte tõotuse. Sest veel pisut aega, siis tuleb see, kes peab tulema ega viivita mitte. Aga minu õige peab usust elama ja kui ta hakkab kõhelema, ei ole minu hingel temast head meelt. Kui ta hakkab kõhelema, ei ole minu hingel temast head meelt. Alles möödunud nädalal kohtusin paaril korral kokku inimestega, kellel olid probleemid. Millised probleemid? Usklikud inimesed, tublid, noored inimesed. Aga neil olid probleemid. Ja milles need probleemid seisnesid? Ma tunnen, et mina ise, ma tunnen, et teised, et me ikka, jah, me räägime, me palvetame, aga kõik me võibolla teeme ikka nagu kohuse tundest ja tegusid peaks olema rohkem, et ikka Jumal võiks meid vastu võtta või võiksime tõeliselt Jumala omad olla. Tegusid. Kindlasti oli mõeldud häid tegusid, kuid milline tegu toob meile lunastusi õigeks mõistmise? Milline tegu? Laulukoor laula, hea tegu, kõneleja kõneleb, ka mitte paha asi. Läheme, aitame, teisi. No ütleme, võibolla, et kohuse tunne siis tõesti on. Aga Paulus ütles ka, mina sunnin ja talitsen ennast. Me oleme siin maailmas ja kõik, mis me teeme, me peamegi ennast sundima, sest me oleme ju pärandi kaas saanud. Millise pärandi? Patu pärandi. Aga me oleme saanud ka teise pärandi ja mis pärand see on? See teine pärand on usu pärand. Aga nüüd hakkame, nõuame seda usu pärandit. Teate, et on ju niimoodi selline võimalus. Kui teil on pärandus jäetud, te avastate, teile tullakse, teatatakse, et kulge kodanik, see ja see inimene pärandas teile midagi. Nii olge nii lahke, võtke pärand vara vastu. Teil on see võimalus ja õigus, et te võite seda mitte vastu võtta ja võite selle vastu võtta. Nii on meile ka kaks pärandit, mida meile pakutakse. Aadam pärandas meile selle patuse maailma siia maale, kus me elame ja oleme. Ja veel enam, ta pärandas meile selle lihaliku olemuse, mille sees me oleme, mille sees me peame igaüks nüüd otsustama ja võitlema. Me ei ole mitte pärinud puhast lehte või puhast nii-öelda veatud liha või iseloomu. Me oleme saanud selle pärandi. Aga nüüd pakutakse Kristuse kaudu meile teine pärand. Usk Jeesusesse, et tema annab meile igavese elu. Kumma pärandit te vastu tahate võtta? Seda pärandit kindlasti tahaksime. Ja. Aga nüüd see probleem keerdebki selle ümber tihti. Nii kui ma ütlesin, et teatud aastate jooksul jälle see teravik kaob, see on nii kui on vahel, olete näinud, on ratas, kui tema käib, on, no poisid teevad väga hästi, kaheksaks. Ratas on kaheksaks. Kuidas ta siis käib? Ta käib siis vantaki ja väntaki. Ja nii on ka see meie eluratas. Me rõõmustame, me oleme rõõmsad ja samal hetkel võidakse meid rünnata meie rõõmus ikkagi, aga sa ei ole selline, sa ei ole selline ja sa ei ole selline. See rünnak pidevalt toimub ja see rünnak toimub mille suhtes? Meie tegude suhtes, meie iseloomu suhtes, sa ei ole selline, sa ei ole selline ja sa ei ole selline. Ja mis meis toimub siis? Me muutume araks, me muutume nõrgaks, hakkame mõtlema, jah, ma ei olegi, tegelikult ei olegi selline, jah, täitsa tõde. Ja siis me hakkame sellest rääkima uuesti, hakkame mõtlema, et me peaksime teissugused olema ja edasi. Ja siis võib tulemus olla, et me hakkame mõtlema, et aga ma ei olegi Jumala laps. Aga nüüd ma küsin teie käest, aga kus on siis usust õigeks mõistmine? Kus see siis nüüd äkki kadus? Märkamatult on see ära kadunud. Sellepärast peame kogu aeg seda meeles pidama, et meie saame igaves elu ja Jumala riigi ikkagi lõpuni ainult usust õigeks mõistmise läbi. Vahel kipub ikka tulema nii, et kui me nüüd oleme usust õigeks mõistetud, et siis peaks tekkima selline olukord, nii kui Mattius evangeeliumi seda kirjakohta, see oli vist 4. peatüki viimane salm, mida vahel kasutatakse selles mõttes just, et nii nagu näidata siis meie suuri puudujääke. 48. salm, 5. peatükk, Mattiuse evangeeliumist. teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevan isa on täiuslik. Ja ongi seda, et me peaksime siis olema Jumala sarnased. Väga ilus, väga kõrge eesmärk. Kuid kui me hakkame seda mõtlema, siis kohe mõtlema, no kuidas? Ma ei ole Jumala sarnane. Ma tunnen ju, ma, ja mõningad püüavad siis ennast petta, nad pöörduvad igasuguste vaimulike ilmingute poole, ime tegude poole, keeltega rääkimise poole, mis siis tõendaksid, et nemad on ka Jumalaga vahetusosatusest, püha vaim on neis ja nemad töötavad pühas vaimus pidevalt. Ja siis on neil tõendid olemas, kui need annid kõik on olemas, siis nad on Jumala lapsed. Aga mis see tegelikult on? Kas see on usuõigus, kui me nii mõtleme? Või on see tegudõigus? See on tegudõigus. Kui ma esitan niimoodi, et need ime tegev vägi, mis peab olema kõik ja nii edasi. See on ju tegudõigus, selge tegudõigus. Ma toetun sellele. Aga usust õige, see peab elama. Aga teate, milles asi on? See tekst ei ole sugugi raske tekst. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevan isa on täiuslik. See tekst on vaja lugeda koos nii-öelda kontekstiga, sellega, mis, mille asja juurde see kuulub, mis eespool on kirjutatud. Ja milles siin eespool on kirjutatud. Aga mina ütlen teile 44. salmis. Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma isa lapsiks, kes taevas on. Sest tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ja laseb vihma sadada õigete ülekohtuste peale, sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate, eks tölnerite seda sama. Ja kui te lahkesti tervitate oma vendi, mis ise äraliku te siis teete, eks paganatki tee seda sama. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevan isa on täiuslik. Tähendab, siin on tegelikult mõeldud otse konkreetset asja, armastust, vihameeste armastamist ja selles, et meil ei oleks siin mingisugust probleemi, meil ei oleks vihamehi, me armastaks vihamehi ja vihatunded, et need oleks võidetud. Ja sellega me oleme Jumala sarnased, kui me selliselt talitame. Selles on täiuslikkus. Selles kõiges on muidugi, kuidas me seda keegi suudame ja teeme, on oma sellised puudujäägid, nii kui meie armastuses Jumalagi vastu, kuid Jumal teab seda. Jumal teab, et kui me teda armastame, me võime ka mõneski teos eksida. Või arvate, või tahate, et teie teod kuulutataks niivõrd kristalseteks, headeks ja puhtateks ja õigeteks, et Jumal võtab teie teod vastu ja teie nende tegude tõttu saate õigeks mõistetud. Ei poolegi mitte. Kui ta vaid kirjutab sellel teemal, öeldes, et isegi meie palved, rääkimata kõik meie tegevus, kõik meie teod, on niivõrd roojased püha Jumala ees, et Jumal üldse ei või need vastu võtta. Minu kõned ka siin, teie laulmist, teie palved, mis te tänastul palvetata. Jumal üldse ei või need vastu võtta, niivõrd roojased, niivõrd kõlvatud. Kuidas ta neid vastu võtab siis? Kuidas me Jumala juurde saame? Ainult Jeesuse Kristuse kaudu. Ainult Jeesuse Kristuse kaudu võetakse vastu. Nii et ärme siis endale loome illusioon. See ei tähenda seda, et meie peaksime siis meelega pattude sisse jääma. Et arm suuremaks läheks, nagu Paulus ütleb siis nende kohta, et nende luhtus on siis õige, kes niimoodi mõtlevad. Ei, me teeme ikka parim. Aga kõike seda paremat tehes, kuidas Jeesus ütles, ühte tähendamist sõna lõpetades. Kui te olete kõik teinud, siis ütelge, ma olen ometi kõlvatu sulle. Ometi kõlvatu sulle. Küll on raske vahel just seda tunda või seda mõista, seda läbi elada, et nüüd tähendab oma tegudest nagu loobuda. Ma ei tea, kuidas teil on. Aga minul on küll, ütlen ausalt, et näiteks, kui mind pannakse kuskil istuma, kuulama, see on raske. Aga kui ma saan midagi teha. Kui mina räägin, siis see ei ole raske. Isegi kui ma olen väsinud. Aga tervese maal kogu aeg väsitab. Tervese maal tegutsebki selleks, et väsitada meie hinge kui ka ihu. Me füüsiliselt kui ka vaimselt kogu aeg väsime. Ja sellega seoses siis meil on raske nagu aru saada, et kuidas me võiksime nüüd olla siis, et olla nii-öelda ärkvel, siis me tahaksime midagi nagu ikka teha. Ja nii see kandub üle ka meie usu ellu, meie mõistesse, kuidas me Jumala juurde tahame minna. Me tahame ikka midagi teha. Ja see on õige, et me peame tegemagi midagi. Aga selle tegemise ei peame kunagi seostama õigeks mõistmisega. Vaid see tuleb annina ülevalt. Vaba ant on väga huvitav. Teil on siin samuti veel nähtavasti sellest lõikustanu nädalast üks dekoratsioon jäänud. Või on ta aastapäevaks ka mõeldud. Eks see kõlbab aastapäeval ka koguduse kohta ka, kui viinapuu ja viinapuu kobaru kohta. Kuid on üks väga huvitav selline õppetund või õpetus või võimalus seda nii mõista ja õppida Jumala käest, mis Jumal on andnud. Kolmanda Moosese 25. peatükis ja esimesed 7 salmi loeme. Räägi Iisraeli lastegi, ütle neile, kui te tulete maale, mille ma teile annan, siis maa puhab kui Jehova auks. 6 aastat külvama põlde ja 6 aastat noppima viinamäge ja koristama saab. Aga 7. aastal olgu maal täielik puhkaeg, puhkus Jehova auks. Sa ei tohi külvata oma põldega noppida oma viinamäge. Ära lõika ka pärast seda lõikust ise võrsunud vilja. Ära noppi hoolduseta kasvanud viinamarju. See olgu maale puhka aastaks. Aga maa puhkaja vili võib olla teile toiduks sinule ja su sulasele ümmardajale, su päevilisele majalisele, kes elab võõramas juures. Kõik korjaki siis ja vabalt. See põllu vili siis oli nii kui ütelda, nii kui igaüks võis minna sealt võtta ja korjata, mis isenest oli kasvanud, nii kui meie täna metsa marjule läheme täna päeval. Pohlale või jõhvikale või maasikale, siis 7. aasta oli niimoodi. Ja mida Jumal selle juht ütles veel? 19. saan edasi lugeda. Maa annab siis teile vilja ja te sööte küllastuseni ning elate seal julgesti. Ja kui te küsite, mida me süüme 7. aastal, vaata, me ei tohi külvatega koristada oma saadus. Siis ma saadan teile 6. aastal oma õnnistuse, et see annaks saaki 3 aastaks. Ja kui te külvate 8. aastal, siis on teil veel süüa tunamullusest saagist kuni 9. aastani. Seni kui jõuab selle saak, on teil veel süüa. Inimene ei ela mitte üksipäine oma tegudest, oma kätejõust, oma tervisest, vaid inimene peab seda mõistma nii füüsiliselt kui ka vaimselt, vaimulikult, et Jumal hoolitseb tema eest. Jumal toidab tema, Jumal tõstab teda ülesse. Me ju loeme hingamispäeva käsk. Kuidas me loeme hingamispäeva käsk? Sina ei pea tegema ühtegi töödega, talitustega toimetust. Ei sina, ei su poegega tütar, ei võõras, isegi loomad mitte, ega võõras, kes su äras. Sa ei pea midagi tegema. Ja huvitav, kui te näete täna, see on ju väga tore, inimesed on niivõrd pingutatud, üle pingutatud, neil ei ole aega, neil ei ole puhkust. Inimesed vajaks tõelist puhkust ja inimesed ei taha võtta vastu seda, mida Jumal pakub. Ära tee midagi, ära tee mitte midagi, isegi oma lastele ära tee midagi. Sinu külaline puhakuga koos sinuga, ära tee mitte midagi ja tuleb välja, see on kõige raskem inimesele, kõige raskem. Ja siis võib-olla mõistate ka, miks pärast on inimestel ka kõige raskem vastu võtta Kristuse õiguse kuulutust õigeks saamist usu läbi. See on kohe niivõrd raske, et ennem on palverännak kergem või ennem ma annan ühe rahasumma, annetuse, see on kõik kergem. Aga tõesti, et loobuda oma püüetest, oma tegudest ja olla koos issandaga, see ongi raske, see raske moment. Aga kui me seda taipame ja kui need rünnakud, mis aeg-ajalt teile tulevad selle aja keeruga, kui me taipame, kuidas meid rünnatakse, siis kui teid tullakse ründame, kui teile kui esitakse süüdistuse, kogudus ei ole selline, jutust ei ole selline, need liikmed ei ole sellised. Iga ühe juures võidakse leida vigu. Iga ühe juures. Aga tänu Jumalalle, et meil on see kuulutus, et meid mõistetakse usu kaudu õigeks. Ja see kuulutus on nüüd vana, kui vana? 150 aastat. Ei ole 150 aastat. Tegelikult, kui Paulus seda rääkis, siis Paulus rääkis usu isadest. Ja need usu isad rääkisid ka just usu läbi õigeks saamise kuulutust. Abraham mõisteti õigeks usu läbi. Tema teod näitasid pärast, et tema tõesti oli selle usu õiguse vastu võtnud. Nii ka meie võime seda tunnistada oma tegevuses ja oma andumuses. Aga see jäägu alati nendele süüdistajatele õigus. Milline õigus? Et sina ja mina oleme patused. Jäägu neile see õigus. Rõõmustagu nad selles õiguses. Aga meie rõõmustame teises õiguses. Minu patud on mul andeks antud. Jumal on mul seda andeks antud. Ja nüüd ma elan oma elu issandale pühendunult. Ja ükski või mind temast lahutada. Õnnistagu Jumal sellepärast igat ühte meist. Õnnistagu seda aastapäeva. Antku oma rahu Jumala vaim ja rõõmustus iga ühesse meisse. Jeesuse Kristuse nimel.
Thank you. Juhu!